Marco etenika divwa. Yesu mbawa tende to ate.
Mete kanyo temiti. Amochi wane welelane. Hawoto uvola tondoka watenyi diorela dia unya shongo dia ya yela wolu.
Loko ngo washishia malu. Yesu akose Petro, Yakobo la Yohane kondecho la wolo dikona jota lelo dieta. Nde aka hilola tondoka akiwo. Ahondo waki nde waka ya alanga ingai, ndo waka tamanya we mafifo. Doko so diwa hondo wala akete, we yambedia hondo we mawuhoso. Ko Elia la moshe, wake na malewo, voa kilo teketa la Yesu. Petro mbate ende Yesu ati.
Rabi, ndikolo lo shochika la lendo. Toke tohomboto sato. Mochi akie, mochi aki moshe, ndukine aki Elia.
Landende kombewa toka mbuta, dikambo voche waka ndama la woma. Dinge jaka ye, do jaka hutame. Ko malo dinge ne, wako ke dwi one.
Ungo kele ona milanganji nyobo oke.
Ushimu kele tia, ambeki wayewe wake kwa woye nando okoto. Haya paka Yesu to onde lao. Lama akawa ya huloka umalo dikona, Yesu akatome dwi ne ati.
Heta nyokondo eke ndo okoto keneke nyinyu kengo. Ejando lama okolo ono oto umalo nyoi.
Vwa kalenya dwidia Yesu ne, koko wakaya mbona kavwate, kako na keso kele mbolo umalo nyoi. Vwa kawombola vwati.
Kulaso, landena ata ambiwe lembe vwati, Elia eko la data etundu.
Nde akaka dimulati.
Elia eko la janja tundu janjolo wanya kamboche. Kulandena akafunda maloka nda wawoi wa unye shungudo ono utone. Ndea ena shoko ifula ndo ayo onyoma. Kukudimila mbonyo teti. Elia ambo shila kalanja. Ndo wako cheke ne cheka kawalange. Okone wakafunda maloka nda wawoi wa unye shungudi kambodi akindi.
Lama akawa kome suke lambeke akina. Vwake enyi oluiwa woke wato. Wawa dingi jwe, ndo ambeiwe lembe wajana la watamu. Kama kenyi oliwato Yesu, vo wakakashimo la wolo kovo kongotone ochalende jatowe mula. Yesu akambola ambeki wakinde ate.
Ikambo jako na jajana nyula watamu.
Utomochi lo malo lui ako kadimola ate.
Wecha. Jimila kakela ona mapami one, lele lo jenge watu ete kalumi. Leke che lato wahe maka o jenge ako, voto humanyakala akete. Kete ona o tombane lolodu. Wanyua ya ka ndo ambu sene na la sena. Laka sengi sengi ambeki waki yeja vo mba ahula o jenge oni. Koko vo haoko kimba ahula.
Yesu akaka dimola ate.
Yulo longa la hala dietao. Na eja kakona kayo muya alalanyu. Na eja kakona kayo mwenyo kike. Nyombe laona.
Kubo wakawe landi. Otenge kama akawe ni Yesu. Kubo kuhanya ona la wulu. Ona akakola akete. Akangito atomba ne lolodu. Yesu akambola shi ate.
Aye jaka kona kende uhone.
Koshe ako kadimolati.
Omako dikenda jakindi. Ndo esango le esango ojenge mbu uchinji yaka uchalashi la uchalujia. Jambu uyaka. Kukoenda kawe kukala achaji kambudimochi. Oto keke chindo oto kimania.
Yesu akawote ate.
Wate enda kawe kukaka. Doko ndo ugo keneka heka utulele la dietao.
Keme dia shiona akatela juidia wolo ate.
Jimila mbe etao. Okimanyia neja jimike ema la dietao.
Lama kenye Yesu uli watu wambo chumana. Mahangu endo odienge ate.
We odienge le etato lo mila lo hoki. Lapo kosesi. Ahono ne doha wemba ahema tu.
Otienga ko waka hango hango ndo waka huhanyo na la wolo ko waka waho. Onaka ya loko ojo kwe fula waka teone nde ambovo. Koko Yesu ako kime lolonya nde mbetola kwa nongo ake emala. Lama ako to Yesu lolodu waya vola ndato ambeki wakinde waka wombola vwati.
Landena hatako kimbaholo ojenge ongo.
Yesu akaka dimolate.
Pako omalo dombe alole onyeshongo kakuka uhongo odenge mbaho.
Voako ne omaleko kowakete lowo jawa Galilaya. Yesu ko nangato mbojewa. Dikambo nde akalakanya kambe kiwakinde ate.
Ono otwae ukahe malanya watu. Voye uya kakuloko ngwa shishato nde ayolo malo nyoi.
Kukwambe kiko oma nadi kambo sofundo, kwa koka kawa oma diambo mbola. Vwaka komelo somba waka Farnaume, haya lolo odu, Yesu akambola ambe kiwa kindate.
Tamu takona tambo nyoya jana kalomboka.
Vwaka lembo halaki, dikambo lomboka vwaka ya jana katamone ulekiwo kela ate iwa kiso. Yesu baji asende, Beta ndambe kiwa kinde dikumila hende konde mbate ate.
Odela langa mungalo dihole dia tondo. Aya kichalo kongo watu che. Ndo ungo kambi wakio.
Ungo osande ya kunya kenda. Ndenji emela tondo kakiwo konde njikekete awate ate.
Odela longola ya kunya kenda mochoko nyeloro kombola akimi. Dime kalongola ndi. La onela nongola. Hanungula paka dimme, kukunde nungula kandone la katumi.
Yohana akateye Yesu ati.
Wecha, shota kenyi utu ahule denge lulukumbula akie kosho tako sike dikambo ndekema lo nongo wakisu.
Yesu akawate ati.
Tanyo sekeki, lande haya ala utu malacha doho lulukumbula akimi. Kukadimu ikonde tate teketa kolo lote wa akimi. Lande onela halasolo utema pika, laki soke ende. Onechela yonyosha dikohodi ashu wano dikambodie nyoambeki wa Kristo. Lamonyo temetete, nde hatu oshisha lufutu laki ndi. Otochela yotakanya kenda kenda mochi ambetao. Oswe kombo kileka diveja ukelo kingo, kombo otambi ya lonjali. Enda kalonyala kie kutaka nyaka. Himbola lo. Ndekadime nawe mbotolo loseno lalo nyotoi. Lodi holedia wechikala la nyakwa hende kutoto lo inferno. Lodja ya hadimala. Lena havudi kusu la lena hadimala ja. Enda kalokolo la kie kutaka nyaka. Himbola lo. Ndekadime nawe mbotwe chumbelo loseno. Lodi holedia wechikala le kulo akwe hende kutoto lodja ya inferno. Lena havudi kusu la lena hadi malaja. Enda kasodi aki ye kutaka nyaka. Kundola dio. Ndekadi menawa embo to swe hondolo dio lele adio unya shongo. Lodi hole dia we chikala la washua kwa hende kutoto loja ya inferno. Lena havudi kusu la lena hadi malaja. Dikambo jaya yete oto chepe uko leho. Leho engomete ko humba kielo. Kukuenda kalola mbo suo. Ngande woyo wole tepetu, nyoyale lale hole nyunyame, do nyoyale kila asanyu.